Kas īsti notiek šobrīd KPLV? Jūsu partija jau līdz šim ir saukta par visneprognozējamāko partneri. Jūsu līderis Aldis Gobzems teica, ka nebalsos par šo valdību, nebalsos par jums abiem. Kas notiek KPLV?
Es domāju, ka tā, izmanto to, ka Aldim Gobzemam ir personiskais viedoklis, ko viņš publiski paudz, un ko viņam ir tiesības, ka, nu, kuram ir tiesības, ka saimnes deputātam būtu ar savu personisku viedokli arī šādā jautājumā. Es negribu īpaši komentēt partijas iekšējās norises. Manuprāt, mums ir viss pietiekami labi, varbūt drusiņi par daudz demokrātisku brīžiem, ja? Bet kas attiecas uz to šodienu, tad viss, ko es varu piebilst, tas jautājums, tur, man liekas, viņš ir šobrīd, es arī skatījos ziņu lentēs, viņš ir uzpūsts kā kaut kāds milzīgs. Jautājums ir, mēs aptuveni zinām Artus Kaimiņu personību un frakcija vēlās, ka ja nevis kaut kā kaut ko pret Artus Kaimiņu, bet ja viņš ieņem šādu amatu, frakcijas vadītāja vietnieks, viņam vajadzētu biežāk, nu, tas uzliek pienākumus paust frakcijas viedokli, nu, nevis savu personisko, izpratnē, biežāk paust frakcijas viedokli nekā personisko. Jā, un ar to varbūt ir zināmas problēmas. Jā, tas ir viss, kas šodien tiek diskutēts.
Labi, ja mēs paskatāmies kādu... Facebooku, Aldis Gobzems arī bieži
Aldis Gobzems nav, tur tā atšķirība ir, ka Aldis Gobzems ir viens no 16 deputātiem, viņš nav frakcijas priekšēdētājs vai vietnieks. Un tur pa to ir visa runa, par šo vienu jautājumu.
Bet ka Kaimiņš pa daudz izrunājas publiski?
Vienkārši, es domāju, ka tu uzliek, tas tieši tā padās, kā kāds no mums kļūst par ministru. Viena lieta, kā tu runā, izpratnē citos brīvs, runāt, ka tu runā savu personisko viedokli, un otra lieta, ka tu kļūst par, arī šī ir amatpersona, frakcijas amatpersona, kur pārstāv, un mēs katrs pārstāvēsim Latviju, ekonomiku un tā tālāk. Un tas ir, tas tur ieņemot šādu amatu, tu ierobežo pats savu izteiksmes brīvību par labu kolektīvai izteiksmes brīvībai. Protams, ministrs valstiski, bet frakcijas var 16 cilvēku ietvarā. Un tā ir visa saruna. Nevajag to pārspīlēt šodien.
Bet
es nezinu,
kāpēc
vispār no šāda ažotāža sacēla. Tā bija iekšēja debata un lieta. Redzēs, kāds būs balsojums, vispār kāds būs saruna. Tur nevajag neko šobrīd no tā taisīt.